Assalomu alaykum qadirdon. Bizning suhbatlarimizni tinglab borayotgan bo'lsangiz, o'tgan safar grafologiyaning inson xarakteri bilan bog'liq ekanini tinglagan bo'lishingiz kerak. Biroq grafologiyaning ham o'ziga yarasha qonuniyatlari bor. Insonning xarakterini bilish uchun psixolog mijozining qo'liga qalam qog'oz tutib, undan nimandir yozdirib olishi yaramaydi. Chunki bunda kishi miyasiga o'zgacha buyruq beradi va doimiy yozuvning ko'rsata olmasligi mumkin. Yozuv orqali xarakterni aniqlashda avvaldan biror maqsad yoki ehtiyoj uchun yozilgan xatlardan foydalanish lozim. Ammo shuni ham hisobga olish kerakki, inson xarakteridagi ba'zi jihatlar o'zgaruvchan. Uzoq o'tmishda bitilgan xatni o'qib, o'sha insonning hozirgi ichki olamini tasavvur qilishga tushib ketmang. Grafologiya davrga bo'ysunadi.
1983-yili Germaniyadagi Stern gazetasi Gitlerning kundaligidan bir varaq topib olib, grafologiya orqali Gitler va tarixga oid yangi ma'lumotlarni kashf etgan. Demak, xustixatning shakllanishiga davr, jamiyatdagi umumiy ahvol ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Yana bir qonuniyat: biror chet tilini endi o'rganayotgan insonning yozuvidan uning xarakterini ochib bo'lmaydi, chunki unda hali o'sha tilda erkin yozish shakllanmagan. Shuningdek, yosh bolalarda ham grafologiyani tajriba qila olmaymiz. Sababi, ular ancha vaqtgacha o'z xusnixatlariga ega bo'lmaydilar. Maktabda bolalarga ma'lum qoida asosida yozish o'rgatiladi. Keyinchalik qoida bilan yozish shart emas bo'lib qoladi. Ammo ba'zi bolakaylar o'sha davrlardanoq qoidadan chiqishga, go'yo o'z xusnixatini yaratishga urinadi. Demak, u bolada o'ziga xos ayyorlik bor. Kattalarning gapiga quloq solmaydi-yu, ularning gapini poylashni yaxshi ko'radi.
Psixologlar yozuv haqida: Lengbruch, Groman, Bridie, Yogan kabi grafolog olimlarning nazariyalariga ko'ra, yozuvda insonning bo'yi, qad-qomati, soch va ko'z rangi, ovoz ohangini ham bilish mumkin. Lafaterning aytishicha, nutq, yozuv, yurish bu uchalasida bir uyg'unlik bor. Antropolog olim Tart menga insonning rasmini emas, yozuvini beringlar degan ekan. Psixografologiya asari muallifi Morgenstern insonlar unga quyidagi ajoyib muammolar bilan murojaat etishganini qayd etgan. Turmush qurishdan oldin birga ishlaydigan odamiga ishonishi to'g'rimi deb, farzandlarining munosabatini bilish uchun, o'zini o'ldirish uchun irodasi yetadimi yo'qmi bilish uchun, o'zidagi kasallik yo stress darajasini aniqlash uchun, turmush o'rtog'i ichishni tashlay oladimi deb, uni tashlab ketgan odam yana qaytib keladimi deb xat yozib, turgan odam nega hozir yozishni to'xtatgani sababini bilish maqsadida.
Bu qisqacha misollar xolos. Aslida muallif bunday kulgili murojaatlardan 73 tasini keltirgan. Boshlig'ining kompyuterda ishlagan tashrif qog'ozini olib kelib, u qanday inson deganlar ham bo'lgan ekan. Xo'sh, doim ham yozuvga qarab inson xarakterini bilish mumkinmi? Yo'q. Ba'zi ruhshunos olimlar buni maynavozchilikdan boshqa narsa emas deb hisoblaydilar. Yuqorida ko'plab tashkilotlar ishchi va mijozlardan yozma murojaatnomalar so'rab qolgani aytilgan edi. Shuningdek, yana bir qancha nufuzli idoralar, masalan, Britaniya psixologlar jamiyati, yuridik sudlar hujjatlardagi yozuvlarga bu maqsadda qarashmas ekan. Birgina ingliz psixolog olimlarining mavzu borasidagi fikrlari turlicha. Inson murakkab bo'lganidek, uning ruhiyatini aytib berish ham mushkul. Balki shuning uchun grafologiya hukmlari ba'zan noto'g'ri chiqar. Nima bo'lganda ham o'zlikni anglash hamma qiziqishi kerak bo'lgan narsa bo'lib qolaveradi. Salomat bo'ling.